drevnoj australijskoj legendi svet je nastao sanjanjem. Sanjanje je počelo od velikih duhovnih predaka snovremena, a traje i danas. Budući da nastavljaju stvaralačko sanjanje, ljudi su odgovorni za svet koji ih okružuje. Sanjati znači stvarati. O čemu sanjamo? Šta želim? Biramo svoje današnje želje i snove, mi stvaramo život, ali stvaramo i svet. Ovo je Snovreme, Radio Beograda 1. Dobrodošli.
Ponekad nam nije do razgovora, ponekad poželimo onda budemo sami. Ponekad je šetnja dobar lek. Kada je lep dan, vedar dan, možemo da zakoračimo na ulicu i pustimo da nas nogi same vode i misli. Ali onda nas možda neočekivano pronađe neki razgovor i pronađu nas neke priče. Noćas na talasima Radio Beograda 1 sa vama će putovati ton majstor Miroslav Antonijević, muzička urednica Nataša Mančić, producentkinja Maja Marković, moje ime je Hana Gadomski, a ovo je Snovreme. Dok život ide dalje, dok nas koraci vode dalje u dan, dok nas misli nose ka stvarima koje nas zaokupljaju svakodnevno. Čak i ako nismo to planirali, čak i ako nismo to tražili, srećemo nekoga. U potrazi, u mislima, tragajući za pravom pričom, mene su staze, gradske staze, dovele do jednog posebnog, jednog malog mesta, jedne gradske tačke. Na Cvetnom trgu dve tezge sa starim knjigama. Jedan ljubazni prodavac koji mi je otkrio mnoge priče i mnoge knjige. Iz nekih od tih knjiga čućemo delove priča koje su mene neočekivano pronašle. A o čemu smo razgovarali? Potpuno neočekivano o dalekim zemljama, o umetnosti, o zenitizmu, o filozofiji. To su te priče, to su te misli, to su ti koraci koji nas odvedu negde daleko i učine da zaboravimo nešto što nas je možda ispunilo tugom. To su priče koje nas vrate i životu i nekim ljudima koji više odavno nisu sa nama, ali su stvorili nešto, učinili nešto za sve nas. O takvim ljudima i o njihovim pričama i neke od njihovih priča, eto, čućemo noćas. A pre nego što zaronimo u taj svet koji je rođen iz jednog takvog neobičnog, neplaniranog razgovora, čućemo i malo muzike.
Thank you. rostro en el espejo, ese reflejo que me recuerda a mi ser. Quisiera despertarles, pero no me atrevo a molestarles. Con mi canto y mi vela, navegando yo hasta encontrar la huella, mi estrella.
Jedna mala knjiga pod naslovom Pod mlečnom šumom napisao ju je jedan neobičan pesnik, poseban i neobičan čovjek, Dylan Thomas. Predgovor, to jest pogovor toj knjizi, Svetozar Brkić započinje jednim citatom: "And death shall have no dominion." I nikakvu neće smrt imati vlast. Tri najznačajnija pesnika koja su pisala u prvoj polovini ovoga veka na engleskom jeziku su V.V. Yeats, T.S. Eliot i Dylan Thomas. V.V. Yeats je bio Irac, T.S. Eliot, Amerikanac, dalekog engleskog porekla, koji je došao u Englesku. U njoj se nastanio i posle izvesnog vremena primio englesko državljanstvo, a Dylan Thomas bio je Velšanin. Yeats i Dylan Thomas su keltskog, a ne anglosaksonskog porekla, a to znači da je njihova duhovna predistorija i istorija potpuno drugčija nego nekog engleskog pesnika anglosaksonskog mentaliteta. Za obojicu su značajni legenda, mit, mašta. Yeats je ulazio u te oblasti i izlazio iz njih, dok je Dylan Thomas doživljavao taj svet, doživljavao legendu, mit, maštu, nepomućeno, verujući u njihovu konkretnost i neodvojivost od ostalog života, koliko i u stvarnosti hleba, stvarnost hleba koji lomi i jede i vina koje pije. Zato ne bi nikad umeo reći reč mašta, jer to nije nešto drugo. I izreći je značilo bi prokletstvo, značilo bi raspolutiti se, precepiti se, ukleti se. Zbog toga je on u svojoj poeziji jednosmerniji i isključiviji od Yeatsa. I još nešto drugo. kad se Dylan Thomas kao takav stvor, nenamešteno i nepatvoreno takav, našao u svetu tehnološke visoke civilizacije, u kojoj je život zasnovan na kompleksnim odnosima izvršavanja različitih obaveza u određeno vreme, on je ljude svojim primordijalnim osjećanjem života toliko zaprepastio da je predstavljao za njih neko čudo i kod nekih izazivao sumnju u iskrenost svoga stava. Jedan kritičar piše članak Is Dylan Thomas fake? Da li je Dylan Thomas varka? Kod drugih negodovanje, kod urednih netrpeljivost, kod senzibilnijih koji su pod jarmom civilizacije, izazivao je osjećanje promašenosti, a kod onih koji su shvatili značaj pojave takvog pesnika i značaj postojanja takvog bića, kod umetnika izazivao je radost i radovanje, a istovremeno i potrebu da zaštite njegovu ranjivost, koje on nije bio ni svestan. I tako nisu samo otpočele legende o Dylanu Thomasu u uobičajenom smislu, nego je na očigled svih, što je veoma značajno, došlo do jednog fenomena. Dylan Thomas je svojim bićem, čije ponašanje usklađeno sa onim što njegova poezija kazuje, začeo jednu novu legendu, možda mit o čoveku koji u sebi nosi neku snagu ili neku sposobnost da iskreno ne vidi kao važan sav splet okolnosti koje jedno društvo u svom složenom procesu stvorilo. Začeo je legendu, a možda i mit, o reagovanju takvog društva kad se nađe pred takvim fenomenom kao što je on. I više, a možda i drugčije, nego zabavno je čitati uspomene na prvi susret sa Dylanom Thomasom poslovnih i poluposlovnih ljudi iz izdavačkih kuća, radija, iz raznih tela za organizovanje priredbi, kritičara i zajmodavaca, uspomene koje često pokazuju da kakvih je unutarnjih nesporazuma dolazilo. Razumljivo je da neki administrativno okoščali službenik nije mogao smatrati ozbiljnim ili zrelim čoveka koji na vreme ne odgovori svojim obavezama, i to ne samo kad treba da sam plati nešto, nego i kad treba da primi. Zastrašujuće neozbiljnim mogao je smatrati čoveka koji potpuno samouvereno peva. Snaga kroz zelen fitilj što tera cvet, tera zelen mene, iz korenja što čupa drveće, uništitelje moj. Snaga kroz stene što vodu tera, tera moju crvenu krv. Možda baš zbog neodoljivosti i izuzetnosti same ličnosti, najveći broj napisa o Dylanu Thomasu preliči na delove pripovesti o jednom zanesenom i zanosnom pevaču, nego na analizu i razlaganje svih tonova i podtonova njegovog pesničkog glasa. Od načina na koji je došlo do izbora njegovog imena, od mesta gde se rodio i mesta gde je živeo, Karmateni okolina je predeo gde su nastale legende o Arturu, čarobnjaku Merlinu i vitezovima okruglog stola. Od pojave njegovih prvih pesama i književne konstelacije u kojoj su se pojavile, pa do njegovog života u muževnim godinama i njegove prerane smrti na turneji u Americi 1953. godine, sve izgleda kao pripovest. Mitski sadržaj dela i život samog pesnika i njegovo delovanje, sve je to izmešano i neraskidivo povezano jedno s drugim.
Talking.
Ima Radio Beograda 1.
Ova noć je tvoja košulja, pokidana dugma koštana, iznad kreveta sveća vosak kaplje iz leđa lagano. Soba kao mreža pauka, nit je sasvim tanka, najtanja želja si ja u tami, ja ne osjećam da mi pripadaš. Moram da ti kažem kako te želim. Soba kao mreža pauka, nit je sasvim tanka, najtanja želja si ja u tami, ja ne osjećam da mi pripadaš. Moram da ti kažem kako te želim. Kako te želim.
Dilanu Tomasu pevanja nikad nije bilo dosta. Nekad mu dosta da oseti zvuk, da oseti sazvučja i na taj način da proširi samo bogatstvo reči. Posle vekova on vraća poeziju uhu. Uski krug u kome čita zaljubljeno, svejedno svoje ili tuđe pesme, mora onda širi na kafanu, skupove i na talase najzad, koji će mu glas odnositi u etar. I nimalo slučajno postaje jedan od najdivnijih i najčudesnijih pesnika kojima je tehnika poslužila, koji su je podvrgli svojoj velikoj strasti. Glas mu je bio ponekad skoro mladalački naivan i jasan tenor, a ponekad kao da ga je neki dinamo terao otkucavajući udarce, dopirao je do snažnih tutnjavih dubina. Pažljiv prema svakoj reči koju predaje zvučnom talasu, uobličavao ju je brižljivo da joj se vrednost ne bi izgubila u brzini. Uvek je bio spreman na eksperiment, vraćao je prvobitnu svežinu već davno poznatim pesmama pesnika koje je voleo, Blake-ovim i pesmama metafizičara. Pesmu je čitao sa glasovnom sigurnošću kad mu se sviđala. Kažu, jednom, kad su u studiju radija bez uspeha iscrpili sve izvore kako da protumače jednu reč, u Doughty-evoj pesmi Zora Britanije, on im je prišao s utešnim rečima i rekao, ne brinite, ja ću je pročitati vrlo ubedljivo. Ili kad su mu dali da čita Patmora, došao je i vratio pesmu, nemojte zahtevati da je čitam, suviše je mrzim. Ta iskonska ljubav prema zvuku i glasu, svom i tuđem, i govoru i razgovoru, kao i sredstva koja su mu se otkrila, odvili su ga ka novom eksperimentu. Jednu svoju pesmu odu piše u slavu čoveka i kraljevstva njegovih suseda, s perajima, perijem i runom i u slavu elemenata u kojima i pod kojima žive. U njoj je naznačeno krajnje Dilenovo širenje ličnosti, prijateljsko usazvučavanje ne samo sa ljudima i mineralima i tokovima i nemirima mrtve materije, nego i sa svom florom i faunom oko njega. Svemu je trebalo dati glas i pomoću svih tih glasova dobiti jednu jedinstvenu sliku svih pojava prirode. Svega u vodi i nad vodom, na zemlji i pod zemljom, u vazduhu, u čoveku, u snu njegovom, gde se prepliću vremena i gde stari doživljaj i već zaboravljen, s novom jačinom doplakne do obale jave, s onu stranu prošlosti ili s onu stranu budućnosti, u starcu i novorođenčetu, sa stvaralačkom i kobnom snagom. Dilen stoga piše dramu za radio, Pod mlečnom šumom, komad za glasove. Piše nadahnuto iz svog unutrašnjeg centra konstruktivnog i destruktivnog istovremeno. Piše držeći se estetike koju je delimično formulisao u već pomenutom pismu. Princip pesničke slike je u jednom smislu sada proširen. Ono što je ranije govorio o načinu razvijanja pesničke slike primenjuje ovde dvojako, pri ostvarivanju svake ličnosti pojedinačno, čiji je tok govora uvek zasnovan na principu slike koja u sebi nosi destruktivni elemenat sledeće slike, na primer, mrkne tanka noć i usperuša vodu, uzdahne pored mlečne šume u kojoj je svako stablo rascepljen đavolji papak u crnom, srećnom oku lovaca na ljubavne parove. I pri ostvarivanju i organizovanju čitave dramske strukture. Jedna ličnost biva kao jedna slika koja u sebi nosi zametak sledeće ličnosti ili sledeće pesničke slike, tako da cela drama postane trenutno ostvareni mir, postane jedna jedinstvena metafora koja se drhtava, drži na ivici postojanja i nestajanja, podržavana samo životom koji dolazi iz centra. Tako je on za sebe rešio jedan od značajnijih problema savremenog dela obimnijeg formata, odbacujući dužinu i dugotrajnost mehaničkih radnji ili akcija. S velikom brzinom predstavlja život ljudi, njihovu prošlost koja se upliće u sadašnjost i živi, snove sa slobodnim mešanjem vremena, širi slobodno sve dimenzije i kao u svojoj najboljoj poeziji, unakrsnim referencama i asocijativnim zvukovima, stvara atmosfere i raspoloženja i u njih ugrađuje osnovnu ideju koja se kao podloga mora nalaziti u svakom većem delu. Ličnost i njihovi postupci žive voljom svog jezika, svežeg i sa njima tek rođenog. Mit o Dilanu i zbog njegove poezije i zbog njegove ličnosti raste, a ne smanjuje se za posljednjih 10 i više godina, jer tad je pisan ovaj pogovor, znači i više godina od njegove smrti. To je mit o čoveku, a taj čovek mora biti ličnost da bi nov mit mogao začeti, koji je živeo na veliko zaprepašćenje svoje okoline, nevezan činjenicama i ravnodušan prema okolnostima, kako kaže njegov prijatelj Jones. Financije, politika, teologija, trgovina, pitam se šta li je sve to moglo da znači za njega sa svim parafernalijama obaveza, ugovora, dugovanja i dužnosti. Čini mi se da je za njega bilo dovoljno što zna da mu svet duguje osnovno za život. To je mit o pesniku i poeziji mitskog, iz koje nepresušno izviru snage života. I on se usudio da kaže: i neka istina moga srca i dalje peva. A istina srca jeste i ostaje najtajanstveniji i najtrajniji izvor života, pesme i pevanja.
A desert road from Vegas to nowhere, someplace better than where you've been. A coffee machine that needs some fixing, in a little cafe just around the bend.
I am calling.
Vegas to nowhere. Someplace better than where you've been. A coffee machine that needs some fixing. In a little cafe just around the bend. A hot dry wind blows right through me. The baby's crying and I can't sleep. And I can feel a change is coming. Coming closer.
Radio drama Pod mlečnom šumom Dilana Tomasa počinje ovako. Da počnemo od početka. Proleće, noć bez mesečine u malom gradiću, bez zvezda, crna kao Biblija. Tihi džombasti sokaci, zgrčena se šuma ljubavnika i kunića, gega nevidljivo, prema ko trnjina crnom, ko trnjina modrom, otežalom, tamnom, ko gavran crnom moru, sa slučenim ljuljanjem ribarskih barki. Kuće su ko krtice slepe, ali krtice noćas dobro vide u njuškavom, somotskom šumskom dolu. Ili su slepe ko kapetan Ket u prigušenom središtu grada, kod česme i gradskog sata i trgovine za ukope i ubožnice uvijene u udovički veo. I svi ljudi ovog uljuljkanog u nemost utonulog grada spavaju sad. Spavaju bebe, seljaci, ribari, trgovci, penzioneri i obućar, učitelj, gostioničar, pismonoša, grobar i laka ženska, ispičutura i krojač, pop i policajac i školjkarke, nogu kao ptica plivačica i reduše vrednuše. Mlade devojke ututkane u postelje klize po snovima s burmom na prstu i spremom devojačkom, oko njih deveruše svici. Ni svodove svetlucnu orgulje šume što bruje. Sanjaju momci mangupluke o uzjogunjenim torovima noći i o moru punom gusara. I antracitne statue konja spavaju u polju i krave u štali i psi u dvorištu mokrom, njušnom i dremaju mačke u naherenim ćoškovima ili grabe putem kradom pružajući se i prodevajući se po jednom jedinom oblaku krovova. Možeš čuti kako pada rosa i kako diše utihnuli grad. samo su oči tvoje otvorene i vide crni, sklopljeni, čvrsto i tromo usnuli grad. Jedino ti čuješ nevidljivi zvezdopad, onaj najmračniji pred praskozorni srh od rose na crnom moru punom ribe po kome plove, jašu i brode, svi čamci i brodi, aretuza, šljuka i ševa, Zanzibar i Rijanon i kormoran i zvezda od Velsa. Slušaj, noć je, ona se tu kreće ulicama. Spori je ona sad hodočasnik vetar sa slanom pesmom kroz Krunsku ulicu i Školjkarski sokak. Trava je ona što raste na bregu Laregib, padanje rose, zvezdopad i ptica san u mlečnoj šumi. Slušaj, noć je u hladnoj, u sebe skupljenoj kapeli, peva svoje himne s kapom i brošem u bombazin crnom, sa mašnom stegnutom do grla i kravatom od perkli, kašlje kao koza, sisa paprene bombone i klim klim glavom aleluja. Noć u krčmi tiha kao domino, u potkrovlju okija, mlekara, kao miš u rukavicama. U pekari daj hleba, sipa kao crno brašno. Danas noć u magarećem sukaku tiho kaska s algama na kopitama, po školjkastom šljunku, pored saksija paprati prikrivenih zavesom, pored firni drangulija, kraj harmonijuma i svetih utvar, akvarela, pasa od porculana i ružičaste kutije za čaj. Noć je, vozi se i puzi pored bujba i beba. Gledaj, noć je, nemo i kraljevski zamiče Krunskom alejom trešnjevih stabala. Preseca groblje becada sa rukavicama na prekrštenim vetrovima i rosu stresa i posrće do mornarske krčme. Vreme prolazi, slušaj, vreme prolazi. Ovamo bliže hodi, samo ti možeš čuti kuće kako spavaju ulicama u sporoj, dubokoj, slanoj, čutljivoj, crnoj, ufalčlovanoj noći. Samo ti možeš videti u spavaćim sobama sklopljenih kapaka češljeve i pocupljena naslonu stolica, bokale i lavore, čaše s lažnim vilicama i 10 zapovedi i požutele, molim nasmešite se ljubazno pokojnika. Samo ti možeš čuti i videti iza očiju spavača putovanja i zemlje, lavirinte i boje, zaprepašćenje i duge melodije i želje. I let, i pad, i očajanje, i velika mora njihovih snova. Tu, na mestu na kome se nalaziš, možeš im čuti snove. Kapetan Ket, penzionisani, slepi, pomorski kapetan, spava na svom ležaju u morskim školjkama udaranoj kao brod u brodu, kabini škunera i sanja. Sno vreme na talasima Radio Beograda 1, a posle vesti još neke priče, još neke knjige.
A teraz kiedy śpisz i idę w tam. A teraz kiedy śpisz i idę w tam.
A teraz kiedy śpisz tačno jedan čas, Radio Televizija Srbije, Medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. U Beogradu i Novom Pazaru Srbija se oprostila od 6 poginulih u helikopterskoj nesreći. U komandi vazduhoplovstva u Zemunu održana je komemoracija povodom smrti 4 pripadnika Vojske Srbije. Više hiljada ljudi oprostilo se od medicinskih radnika opšte bolnice u Novom Pazaru, Dževada Ljajića i Miroslava Veselinovića. U naselju Mur kod Novog Pazara, u krugu najbližih, sahranjena je beba iz porodice Ademović. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić na sastanku sa ministrom odbrane Bratislavom Gašićem i načelnikom generalštaba Vojske Srbije Ljubišom Dikovićem zatražio je kompletan izveštaj o padu helikoptera u najbržem mogućem roku. Jedino istina i iznošenje činjenica mogu razvejati svaki tračak sumnje i očuvati kredibilitet institucije od najvećeg poverenja među građanima Srbije, rekao je predsjednik Nikolić. Posle saslušanja u tužilaštvu za organizovani kriminal, sud je odredio pritvor od 30 dana za 3 francuskih državljana osumnjičenih da su u petak oteli 2-godišnju devojčicu. Sudija posebnog odeljenja Višeg suda odredio im je pritvor zbog opasnosti od bekstva i uznemirenja javnosti, bojazni da bi mogli uticati na svedoke da će ponoviti krivično delo i zbog visine zaprećene kazne za delo za koje se terete. Ruski predsjednik Vladimir Putin izjavio je da je oružani puč u Ukrajini bio organizovan iz Vašingtona, a da su Amerikanci pokušali da se sakriju iza Evropljana. U dokumentarnom filmu pod naslovom Krim put u domovinu, koji je emitovan povodom godinu dana od pripajanja Krima Rusiji, Putin je naveo da je Rusija bila spremna da stavi nuklearno naoružanje u stanje pripravnosti tokom prošlogodišnjih nemira i svrgavanja bivšeg ukrajinskog predsjednika Viktora Janukovića. Oko 1 000 000 ljudi protestovalo je u Sao Paulu zahtevajući ostavku predsjednice Brazila Dilme Rousseff zbog teške ekonomske situacije i korupcije u zemlji. Protesti su održani u 74 brazilska grada, a prema procenama policije na skupovima se okupilo oko 1,5 000 000 ljudi. Brazil se već duže vreme suočava sa visokom stopom inflacije. I sporta. U pretposljednjem kolu Jadranske lige Crvena zvezda Telekom savladala je u gostima Igokeu sa 85-80, dok je Partizan u Pioniru pobedio ekipu Zadra sa 87-53. Vreme danas, sunčano, vetrovito i malo toplije, jutarnja temperatura od -1 do -8, najviša dnevna od 10 do 17 stepeni. I u Beogradu pretežno sunčano, malo toplije i vetrovito, jutarnja temperatura 6, najviša 16 stepeni. Čuli ste vesti koje je uredio Mladen Brkljač.
We know.
Sno vreme na talasima Radio Beograda 1. Razgovori, šetnje, koraci koji nas ponekad odvedu na nepredviđena mesta ka neočekivanim pričama. Možda i do nekih knjiga, kao što je knjiga Pisma bratu Vincenta van Gogha. Jedan od odlomaka iz te knjige glasi: napredujemo dakle na našem putu. In defesi favente Deo. Neumorni uz Božju pomoć. Što se mene tiče, trebalo bi da postanem dobar propovednik koji bi umeo da govori dobre stvari i bude koristan svetu, pa bi možda bilo dobro da prođem i duži pripremni period, da bih temeljno učvrstio svoje uverenja pre nego što počnem da se obraćam drugima. Od trenutka kada počnemo da se trudimo da živimo iskreno, sve će biti dobro, mada ćemo neizbežno prolaziti kroz teške patnje, istinska razočaranja. Verovatno ćemo činiti i krupne greške, pa i loša dela, ali činjenica je da je bolje imati vatren duh, makar zbog njega više grešili, nego biti uskogrud i previše oprezan. Treba voleti što više možemo, jer u ljubavi počiva istinska snaga. A onaj koji mnogo voli, sposoban je za velika dela i ono što se čini iz ljubavi, dobro je. Kada nam se mnogo svidi neka knjiga, na primjer, navodim nasumice: Lastavica, Ševa, Slavuj, Dah jeseni. Vidim odavde jednu gospođu, voleo sam taj čudni gradić od Mišlea. To je zato što su te knjige pisane od srca, u jednostavnosti duha. Bolje je izgovoriti svega nekoliko reči, ali koje imaju smisao, nego mnogo onih koje su samo šuplji zvuci i čija lakoća izgovaranja u srazmeri sa njihovom beskorisnošću. Ako nastavimo iskreno da volimo ono što je zaista dostojno ljubavi, ako ne traćimo svoju ljubav na beznačajne, ništavne i isprazne stvari, malo pomalo postaćemo prosvetljeni i jači. Što pre pokušamo da se osposobimo u nekoj oblasti, nekom zanatu i usvojimo relativno nezavisan način mišljenja i delanja, i što se više pridržavamo čvrstih pravila, to će jači postati naš karakter, a nećemo zbog toga postati ograničeni. Mudro je činiti ove stvari, jer život je kratak i vreme brzo prođe. Ako se usavršimo u samo jednoj stvari, dobro je shvatimo, to nam omogućava da shvatimo i razumemo i mnoge druge stvari. Nekad je dobro ići među svet i družiti se s ljudima. Nekad smo na to primorani. Ali onaj koji radi ostaje sam, mirno radeći, i koji želi da ima svega nekoliko prijatelja, on je taj koji se najbezbednije kreće među ljudima i svetom. Ne treba se prepustiti životu bez teškoća, briga ili prepreka. Život ne sme da bude ni suviše lak. čak i u kulturnim sredinama, najboljim društvima i najpogodnijim okolnostima, treba sačuvati pomalo izvornog karaktera jednog Robinzona Crusoa ili prirodnog čoveka. Nikada ne smemo dopustiti da zgasne plamen u našoj duši, moramo ga stalno održavati. A onaj kome i dalje drago vlastito siromaštvo posjeduje veliko blago i uvek će jasno čuti glas svoje savesti. Onaj koji sluša i sledi taj unutrašnji glas koji je najlepši Božji dar, na kraju će pronaći prijatelja i nikad nije sam. Neka to bude naša sudbina, dečače moj. Neka te uspeh prati na tvom putu i neka Bog bude s tobom i omogući ti da uspeš. To je ono što ti želim, srdačno se rukujući s tobom dok polaziš. Volite, tvoj brat, Vincent.
Chances at all. Back at a place, finds her bed too spacious, and as she passes, her own reflection sighs, ah, Mr. Gorgeous is feeling lonely, he wishes that if he could only smile once in a while, ah, so lonely, poor thing. I, yeah.
feel that it's true. I can get over anything you want, my love, but I can't get myself over you.
Vincent van Gogh piše bratu Teo. Želim da radim crteže koji će pogoditi izvesne ljude. Sorrow je tek mali početak. Mogućno je da i mali pejzaži poput Avenija, Medderworth, livade u Reis Vejsku, sušionica ribe, takođe predstavljaju male početke. U svakom slučaju neposredno sadrže nešto iz mog vlastitog srca. Želeo bih da, kako u figuri, tako i u pejzažu, iskažem ne nešto sentimentalno i setno, već duboki bol. Sve u svemu, želeo bih da postignem da za moje delo mogu da kažu: ovaj čovek ima duboka i prefinjena osjećanja. Uprkos mojoj takozvanoj grubosti, shvataš li, ili baš zbog nje. Šta sam ja u očima većine? Niko i ništa. Ili čudak, ili neprijatan čovek. Neko ko nema položaj u društvu ili ga neće imati, ukratko, skoro ništa. Dobro, zamisli da je baš tako. Onda bih želeo da svojim delom pokažem šta postoji u srcu tog čudaka, te ništarije. To je moja ambicija koja nije toliko zasnovana na ogorčenosti, koliko na ljubavi uprko svemu, više je zasnovana na osjećanju spokojstva nego strasti. Mada sam još često u bedi, ima u meni sklada i smirene, čiste muzike. U najsiromašnijem kućerku, u najprljavijem kutku, ja vidim slike ili crteže. i moj duh se, gonjen nekom neodoljivom silom, kreće u tom pravcu. Sve više me druge stvari napuštaju, a što me one više napuštaju, to hitrije postaje moj pogled u sagledavanju slikarske strane. Umetnost zahteva uporan rad, rad uprko svemu i neprestano osmatranje. Pod upornošću podrazumevam stalan rad, ali i privrženost vlastitoj koncepciji uprko svemu što drugi govore. Nadam se, brate, da ćeš za nekoliko godina, možda već i sada malo pomalo, početi da viđaš mojih ruku dela koje će ti pružiti bar neku nadoknadu za žrtve koje si podneo. Zato što prema umetnosti i samom životu, čija je suština umetnost, gajim tako duboko i snažno osjećanje, smatram nesnosnim i lažnim kada vidim koliko su ljudi u stanju da kritikuju. Što se mene tiče, u mnogim modernim slikama pronalazim osoben šarm koje stare nemaju. Jedan od najviših i najplemenitijih izraza umetnosti za mene i dalje engleska umetnost, na primjer, Millay, Herkomer i Frank Hall. Ono što želim da kažem povodom razlike između stare i nove umetnosti jeste to da su moderni umetnici možda već mislioci. Bila je dakle zabluda kada je pre nekoliko godina moderne slikare obuzela strast podržavanja starih majstora. Zbog toga smatram sasvim tačnim ono što kaže stari Millay. Čini mi se apsurdnim to što ljudi žele da budu drugo od onoga što jesu. Ta rečenica deluje jednostavno, a zapravo poseduje dubinu nemerljivu kao okean, i ja smatram da treba dobro upamtiti te reči.
Yeah. honey, fare thee well.
Ovo je Sno vreme Radio Beograda 1. Vincent van Gogh piše bratu. U subotu uveče sam započeo temu o kojoj sam dugo sanjao. To je pogled na zelena polja sa stogovima sena. Kroz njih vijuga putelja kod šljake prateći potok. A na horizontu, na sredini slike, zalazi vatreno crveno sunce. Nemoguće je naslikati efekat na brzinu, ali eto kompozicije. No, bilo je to samo pitanje boje i tona, nijansi plamena, boja, neba. Najpre lila izmaglica u kojoj crveno sunce napola prekriveno tamnim, ljubičastim oblakom, koji ima uski, mali, jarko crveni rub. Pokraj sunca ocija i rumenila, ali iznad žute trake koja postaje crvena, a još malo iznad plavičasta, takozvana cerulean blue, a onda tu i tamo lila i sivi oblaci koji ubijaju odbleske sunca. Tlo je bilo neka vrsta tapiserije zelenog sivo-smeđeg, ali puna nijansi i treperenja, voda potočića blista na tom raznobojnom tlu. To je nešto što bi, na primjer, slikao Emil Breton. Slikao sam i veliki komad Dine, širokim i debelim namazima. Za te dve slike, za malu Marinu, za polje krompira, sa sigurnošću znam da ne bi rekli da su to moje prve naslikane studije. Da ti istinu kažem, to i mene pomalo čudi. Verovao sam da prve studije neće ni na šta da liče, ali da će kasnije postati bolje. A istine radi, moram da kažem da liče na nešto i to me pomalo iznenađuje. Mislim da je to zato što sam, pre nego što sam počeo da slikam, crtao i proučavao perspektivu, kao i vreme potrebno da komponujem sadržaj koji vidim. Otkad sam kupio boje i pribor za slikanje, toliko sam naporno radio da sam, nakon što sam naslikao 7 studija, sasvim iscrpljen. Ima još jedna, sa malom figurom, majka sa detetom, u senci jednog velikog drveta, u harmoničnim tonovima, na Dini obasjanoj letnjim suncem. Skoro italijanski efekat. Bukvalno nisam mogao da se uzdržim, nisam mogao da se savladam, niti da prestanem da radim. Prosto sam hteo da ti kažem sledeće, da postoje stvari u boji koji zranjaju u meni dok slikam, koje nisam posjedovao ranije, stvari široke i snažne. Koliko mogu da zaključim, nisu najgori oni slikari koji ponekad nedelju ili 15 dana ne mogu da rade. Postoje razlozi za to. To su upravo oni koji daju sebe u potpunosti, kako kaže Mile. To nije prepreka, a po meni, kada je neophodno, ne treba sebe štedeti. Ako smo neko vreme iscrpljeni, oporavit ćemo se, a na dobitku smo jer su studije spremljene, baš kao žito i seno kod seljaka. Ja za sada nemam nameru da se odmaram.
Just can't keep from crying, 'cause he was a friend of mine. He died on the road. He died on the road. Just kept on moving, never reaped what he could sow, and he was a friend of mine. Been quite satisfied, and he friend of mine. He never done no wrong. He never done no wrong. Miles from home, and he never harmed no one. And he was a friend of mine. Just can't keep from crying, 'cause he was a friend of mine.
Dance me through the panic till I'm gone. safely in. Touch me with your naked hand, touch me with your glove, dance me to the end of love. Dance me to the end of love. Dance me to the end of love.
Na svom usamljeničkom stvaralačkom putovanju Vincent van Gogh ipak nije bio potpuno sam. Imao je jednu izuzetnu blisku osobu, to je bio njegov brat Theo. Vincent van Gogh mu je pisao, razmenjivali su pisma. I evo još jednog odlomka iz te prepiske. Šta znači crtati? Kako se to postiže? To je čin probijanja prolaza kroz nevidljivi gvozdeni zid koji se izgleda nalazi između onoga što osjećamo i onoga što možemo. Kako da prođemo kroz taj zid kad ništa ne pomaže ako jako lupamo? Moramo da ga miniramo i da ga probijamo turpijom, po mom mišljenju polako i strpljivo. I kako ostati istrajan u tom poslu, ne dopustiti da nas nešto omete, sem uz razmišljanje i sređivanje života u skladu sa principima. Tako je sa umetničkim, ali i sa drugim stvarima. A velike stvari se ne dešavaju slučajno, one moraju da budu željene. Da li dela vode čoveka ka principima ili principi ka delima, jako mi je teško da to odredim. A i onako je to jednako važno kao odgovor na pitanje šta je starije, kokoška ili jaje. Ali smatram da je pozitivno i izuzetno važno da se trudimo, uvek trudimo da razvijamo snagu, misli i volje. Poznajem unutrašnju borbu dve osobe. Ja sam slikar, ja nisam slikar. Rapardovu i svoju. Borbu ponekad zastrašujuću, borbu koja upravo predstavlja razliku između nas i nekih drugih koji manje ozbiljno doživljavaju stvari. Nakon napada melanholije, malo svetlosti, malo napretka. Neki drugi ne moraju mnogo da se bore, rade možda lakše, ali se zato i karakter pojedinca slabije razvija. I ti ćeš morati da podneseš tu borbu, a ja ti kažem, pazi, jer rizikuješ da te pokolebaju ljudi koji će bez ikakve sumnje imati najbolje namere na svetu. Ako ti nešto unutar tebe kaže, nisi slikar, baš tada treba da slikaš, stari moj. I taj glas će zamreti, ali samo na taj način. Onaj koji, osjećajući to, odlazi kod svojih prijatelja i jada im se, gubi pomalo svoje energije, pomalo od onoga što je najbolje u njemu. Prijatelji mogu da budu samo oni koji se sami bore protiv toga. Oni koji, na primjer, vlastitom aktivnošću podstrekuju ono što je u tebi aktivno. Treba se baciti na posao uravnoteženo, sa određenom svešću o tome da je ono što radimo razumno, onako kako seljak upravlja plugom ili onako kako naš prijatelj koji na mom malom krokiju drlja svoju njivu, a drlja je sam. Ako nema svog konja, on je svoj sopstveni konj. Tako mnogi ljudi ovde rade. Postoji jedna rečenica Gustava Dorea koja mi se uvek jako dopadala. Strpljiv sam kao vo. Vidim u tome nešto dobro, izvesno odlučno poštenje, napokon. Ta rečenica sadrži mnogo stvari. To je prava reč umetnika. Kada pomislimo na ljude čiji duh sagledava stvari na ovaj način, čini mi se da su rezonovanja poput onih koje i suviše često čujemo od trgovaca slikama povodom nadarenih umetnika, jedno strašno graktanje gavranova. Strpljiv sam, kako je to smireno, kako je dostojanstveno. Možda i ne bismo to tako istinito izgovarali da nema sveg tog graktanja gavranova. Ja nisam umetnik, kako je to nepristojno, čak i kada tako mislimo o sebi samima. Zar ne bismo mogli da budemo strpljivi, da učimo od prirode, da budemo strpljivi, da imamo strpljenja gledajući kako u tišini žito niče, kako se razvijaju stvari. Zar smemo sebe da doživimo tako apsolutno mrtvima, da pomislimo da ne možemo više da se razvijamo? Da li bi nam palo na pamet da namerno ometamo vlastiti razvoj? Govorim ovo da bih pokazao koliko smatram glupim govoriti o nadarenim i nenadarenim umetnicima. Ali, ako hoćemo da se razvijamo, treba da budemo ukorenjeni u zemlju. Ja ti dakle kažem, pusti koren u zemlju Drenta, tu ćeš proklijati, nemoj da sahneš na pločniku. Postoje i biljke koje rastu u gradovima, reći ćeš mi, neka bude. Ali ti si žito i tvoje mesto u žitnom polju. Ne zamišljam da ti govorim nešto novo, ni najmanje. Samo od tebe tražim da ne ideš protiv najboljih misli koje imaš u sebi.
see things so differently. Sun, you light up my sky. Moon, breathe light into me. Let's
Tako je Vincent van Gogh pisao svom bratu o umetnosti, o svojim umetničkim mukama, o tome kako je on koračao kroz stvaranje, kako je lutao, kako je ponovo pronalazio svoj put. I kao što je on sam bio toga svestan, to je nešto što svi mi delimo, bez obzira da li lutamo kroz umetnost ili kroz običan dan, da li lutamo ulicama ili lutamo niz stranice neke knjige. A to lutanje ponekad nas odvede do razgovora ljudi, priča kojima se nismo nadali, a koje nam ipak posle svega osvetle dan. Vi slušate Sno vreme na talasima Radio Beograda 1. Posle vesti nastavljamo da putujemo kroz priče i knjige.
C'est comme une toute petite goutte de rose dans le matin. Fragile compagne de toutes nos déroutes, le plaisir ami du chagrin. Toute souffrance que l'on trouve belle, fragile et délicieuse douleur, juste une petite étincelle. Petite flamme qui embellirait tous nos drames. Une eau de vie pleine de larmes, une eau de feu dévoilant ses charmes. C'est comme un baiser volé qui nous revient d'un temps lointain. Parfum subtil du passé qui nous retient. On la trouve jolie, douce, folie, séduit peu à peu. La mélancolie court à l'infini dans nos yeux. On la trouve jolie, douce, folie, séduit peu à peu comme un hymne à la vie. Toute petite goutte de rosée dans le matin. Fragile compagne de toutes nos déroutes, le plaisir ami du chagrin. C'est comme un baiser volé qui nous revient d'un temps lointain. Parfum subtil du passé qui nous retient. La mélancolie court fini dans nos yeux. On la trouve jolie, douce mélodie nous séduit peu à peu. Mélancolie coule à l'infini dans nos yeux. On la trouve jolie, douce mélodie nous séduit peu à peu comme un hymne à la vie.
Tačno dva časa, Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. U Beogradu i Novom Pazaru održane su komemoracije nastradalima u udesu helikoptera Vojske Srbije, koji se u petak srušio kod aerodroma Nikola Tesla, dok je prevozio životno ugroženu bebu u Beograd. U komandi vazduhoplovstva u Zemunu održana je komemoracija povodom smrti četvorice pripadnika Vojske Srbije. Od majora Omera Mehića, kapetana Milovana Đukalića, zastavnika Nebojše Trajića i Ivana Miladinovića oprostili su se članovi porodica, predstavnici državnog vrha, kolege i prijatelji. Major Mehić i kapetan Đukalić bit će sahranjeni danas u Novom Sadu i Mošorinu, a zastavnici Drajić i Miladinović u utorak u selu Jakalj kod Bajine Bašte i u Beogradu. I u Novom Pazaru su se porodice, kolege i prijatelji oprostili od lekara Dževada Ljajića i medicinskog tehničara Miroslava Veselinovića. Ljajić je sahranjen na groblju u Dugoj Poljani, a Veselinović na groblju u selu Lukari. U naselju Mur kod Novog Pazara u krugu najbližih sahranjena je i beba iz porodice Ademović. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić sastao se sa ministrom odbrane Bratislavom Gašićem i načelnikom generalštaba Ljubišom Dikovićem, od kojih je u najkraćem mogućem roku zatražio kompletan izveštaj o padu helikoptera. Jedino istina i iznošenje činjenica mogu da razveju svaki tračak sumnje i očuvaju kredibilitet institucije od najvećeg poverenja među građanima Srbije, saopštava predsjednik Republike. Sinoć je određen pritvor od 30 dana za troje francuskih državljana osumnjičenih da su u petak oteli dvogodišnju devojčicu u beogradskom naselju Braća Jerković. Sudija posebnog odeljenja Višeg suda odredio im je pritvor zbog opasnosti od bekstva i uznemirenja javnosti, bojazni da bi mogli uticati na svedoke, da će ponoviti krivično delo i zbog visine zaprećene kazne za delo za koje se terete. Osumnjičeni su saslušani u prisustvu advokata po službenoj dužnosti i tumača za francuski jezik. Terete se da su 13. marta oko 12 časova oteli devojčicu, a zatim automobilom nameravali da napuste Srbiju, u čemu ih je sprečila policija. Predsjednik Rusije Vladimir Putin izjavio je da je Moskva bila spremna da stavi svoje nuklearno naoružanje u stanje pripravnosti zbog napetosti oko pripajanja Krima i svrgavanja bivšeg ukrajinskog predsjednika prošle godine. U dokumentarnom filmu Krim put u domovinu, emitovanom na ruskoj državnoj televiziji, Putin je rekao da je oružani puč u Ukrajini bio organizovan iz Vašingtona. Požar na zvoniku Novodevičkog manastira u širem centru Moskve na prostoru od 300 kvadratnih metara ugašen je sinoć u potpunosti, javile su ruske agencije, navodeći da nema povređenih. Uzrok požara se utvrđuje. Ranije je javljeno da su se zapalili drveni delovi skela koji okružuju zvonik na kome se radi restauracija i da unutrašnjost zvonika nije zahvaćena. Manastir iz 16. veka je pod zaštitom UNESCO-a i nalazi se nešto više od 6 km od Kremlja. Vreme danas, sunčano, vetrovito i malo toplije, jutarnja temperatura od minus 1 do 8, najviša dnevna od 10 do 17, u Beogradu 16 stepeni. Čuli ste vesti koje je uredio Mladen Brkljač.
Do you hold me so? deep in a rosy glow. The face of my love you show. Daydream, I walk alone, building a castle.
Searching for the Holy Grail, the particle, or at least the tale of the one that gives the universe its meaning. But what if there's nothing, no big answer to find? What if we're just passing through time? Nobody knows anything. Let's break it down and start again. What happens when the markets drop? If the numbers really don't add up, everyone seeks the safe haven. They contemplate their ruin. The self-proclaimed smartest people in the room are trying very hard not to sound craven. But what if there's nothing, no particle to find? Only the blind leading the blind. No one knows nothing. Nobody really knows the score, since nobody knows anything. Let's break it down and start again. Let's stop pretending we can manage our way out of here. Let's stop defending the invincible. Let's stop relying on the hectoring of the experts, whose spin just makes our plight incomprehensible. High up on a mountaintop, somebody with a skinny crop is thinking deep thoughts for us all. Serenity is all around, but if you listen you can hear the sound of one head being banged against the wall. What if our ancestors had stayed up in the trees? Would we still be weighed down by these worries? No one knows nothing. Nobody really knows the score, since nobody knows anything. Let's break it down and start again.
Treći sat snovremena na talasima Radio Beograda 1. Anatolij Vinogradov napisao je biografiju Paganinija. Ta knjiga se zove Osuda Paganinija. Napisana je 1936. godine, ali je prvi put objavljena tek 1953. godine. Piše da ovo delo ne samo da je zanimljiva biografija najznamenitijeg violinskog virtuoza, nego i veoma interesantan dokument jednog vremena. Ali mi ćemo se više pozabaviti detaljima života samog virtuoza Nikola Paganinija. Grof de Cosio posmatrao je svoje posetioce od glave do pete, lagano prelazeći pogledom s jednog na drugog. A onda se glasno nasmejao. Provale njegovog promuklog smeha ispunile su čitavu dubinu i širinu goleme dvorane. Dakle, o tom štenetu mi je govorio slavni Menegeti, pa on je manji od najmanje Amatijeve violine. On raširi ruke. Jednu sam dečju violinu prodao prošle nedelje ludom Englezu. To je bila jedna Stradivarijeva violina, izrađena za dete, za koju sam ja znao. Jedina. Ta na čemu će svirati vaš sin, signor Paganini? Na čemu god zapovedi, gospodin grof, odgovori dečak i ne pogledavši oca. Cosio se uputio prema zidu i povukao uzicu. Pomakla se golema ljubičasta zavesa i pod zrakama sunca zasvetlucalo se u staklenim ormarima desetak žutih, zelenkastih, zlaćanih, smeđih, tamno ljubičastih violina s kudalima običnim i ozbiljnim, finim i ukrašenim, s inkrustacijom od bisera i sedefa. Tu su visila debela trbušasta violončela i jake punokrvne viole, violine s kratkim i dugim gudalima, s vratovima, na kojima su graditelji violina izrezbarili fantastične likove, glavice, lavlje gubice. I na posledku, Paganini ugleda čudnu nakaznu violinu, kratku, debelu, s glavom buldoga na vratu. Mali violinista nije skidao pogled s ormara, koji su stajali duž stene goleme dvorane poput panoa, gotovo dvostruko viši od čoveka. A starac je očima fanatika i zaljubljenika gledao taj fantastični skup violina, svoju omiljenu kolekciju, kroz zlaćane potoke sunčanih zraka, koje su osvetljavale zlaćane iskre, sićene sobne prašine. Cosio pristupi malom Paganiniju, odmaknu mu kosu s čela, pažljivo promotri njegove obrve, čelo, oči i reče: star sam 97 godina, od toga sam 80 protraćio u sakupljanju ovog blaga. Po mom računu i po računu mog astrologa meni preostaje još 2 godine života. U kući u kojoj se sada nalaziš čuva se najveća i najskupocenija zbirka muzičkih instrumenata na svetu. Radi njih postoji zemlja. Radi njih je stvoritelj svemira usadio u čoveka bezumnu ljubav prema pretvaranju ružnog života u prekrasne zvukove. Izgovorivši te naduvene fraze, starac se sasvim približio jednom ormaru. Izvadio je svežanj sa svim malih ključića i počeo otključavati niz slikovitih bravica. Kad je otključao posljednju bravicu, vratašca su se uz tiho pevuckanje sama otvorila. Okvir od jasena otvorio se i starac je sa zida skinuo starinsku zlaćenu violinu. Držeći je levom rukom pažljivo za vrat i ne obrisavši prašinu s nje, pružije dečaku, a zatim mu isto tako oprezno, skoro svečano, uruči gudalo. Mali violinista zasvira.
Well, I'm sorry for my lack of communication, but as I'm staring out this fifth floor window, it seems like the least amount of communication is better. Oh, well, what am I supposed to say? There's a bloody effigy on my wall.
and the complimentary carnation is falling apart. And I ain't got time for the niceties, or rather, I was never, never fond of the niceties. I will see you round, round, round. I will see you. It's mind numbing, spine chilling, but nevertheless heartwarming gesture. But as you make your advances so clumsily, I'll save us both the hassle. Familiar fluorescent light on Dunkin' Donuts. 'Cause I ain't got time for the niceties, or rather I was never, never fond of the niceties. I will see you. I'll see you around.
Još jedan deo priče o velikom virtuozu Paganiniju. Vidiš, rekao je starac, sve je ovo 512 titraja u sekundi. Ti imaš dobar sluh, dečače, a sad pogledaj. Ovo je drvena pločica od Stradivarijeve violine, izrađene 1708. godine. A malo pre sam izazvao zvukove iz komadića drveta od violine, koju je izradio isti majstor 1717. godine. To je javorovina rebraste strukture. A ovo ovde, pločica od smrekovine. Violina je izrađena 1690. godine. A ovo, to je zadnja pločica. I ona je od smrekovine. Violina je izrađena 1730. godine. Da napravimo opit. Starčeve oči bljesnuše mladalačkim sjajem. Od tihih, jedva čujnih udaraca pločica je zapevala. Dečak odredi ton. Ajs. Dobro, rekao je Kozio. Druga je pločica dala istu notu. Treća i četvrta istu. Pod udarcima vešte ruke istovremeno su zapevale sve četiri pločice. Dečak je stajao bez reči i slušao široko raskolačenih očiju. Nije mogao otrgnuti pogled od pločica. Na licu njegovog učitelja ukočio se smešak manijaka. I starac opet nastavi. Da se dobije takav srebrni zvuk, potrebno je kombinovati prirodna svojstva javora i smreke. Zvuci uvek žive u prirodi, ali zvuk treba uhvatiti, treba ga pripitomiti kao pticu koja leprša negde oko takva drveta i ćuti. Nju treba pripitomljavati tako dugo dok ne zapeva. Upamti, dečače, zvučnica violine uvek se pravi od smrekovine, a dno uvek od javora. A osim toga, izračunao sam da smrekovina ima sposobnost da rađa zvuk 16 puta brže nego vazduh. Zvuk koji se rađa u violini iz kombinacije malog broja titraja javora i velike osetljivosti smrekovine dobija odnos 12 prema 16. Ali mnogi misle da se u zvučnici dnu rađa zvuk istog tona. To su dva različita zvuka. Harmonija prirode sastoji se u tome da se oni stapaju u jedan jedini, puni, savršeni, nedeljivi ton. Jednom sam dao da se načini violina od samog javora, sa zvučnicom i dnom jednake divljine. Ta se violina nije mogla slušati, imala je odvratan mukao ton. Priroda ne podnosi jednolikosti, dečače. Zvučnica i dno moraju davati različite zvukove, a razlika mora iznositi puni ton. Čisti i nedeljivi ton koji tako nastaje. Posve je sličan spoju dvaju plemenitih metala, od kojih je svaki za sebe slab i mek, a zajedno s drugim daje tvrdoću i čvrstoću. Iz dveju slabosti rađa se snaga. Zapamti da se razmere violine ne smeju ni povećavati ni smanjivati. Čim se količina vazduha u violini povećava, najtanja žica odmah počne da cvili kao psić kome su stali na rep, a zvuk dubokih nota postaje slab, mukao i sipljiv kao trbunjanje pijanog čoveka. Ako se telo violine smanji, dolazi do suprotne pojave. Četvrta žica izgubi boju, a bas zvuči promoklo. Ali nemoj misliti da se sve to ne menja. Menja se priroda, menjaju se ljudi. Svako pokoljenje ima svoj sluh. Osnovni ton sadašnjeg veka zvuči drugačije od osnovnog tona prošlog stoljeća. Kad budeš svirao pred velikom skupinom ljudi, štimuj violinu drugačije nego što bi je štimovao da sviraš pred porodicom od petoro ljudi. Tvoj ded i pradeda drugačije su slušali zvukove prirode. Oni su voleli da slušaju jedno, a na drugo bi začepili uši, i to instinktivno, bez ikakvog pretvaranja s njihove strane. U tim stvarima čovek ne može da laže sam sebe. Ne mogu se sadašnja pokoljenja nagovoriti da štimuju muzičke instrumente po osnovnom tonu prošlog stoleća. Evo, stari je Tartini pre 60 godina izmerio pritisak nategnutih žica na violini. Dobio je brojku od 63 funte, ali zna i da su tadašnje žice bile tanje, a kobilica koja ih drži bila je niža. Žice su bile priljubljenije u zvučnicu. Današnje pokoljenje, današnji ljudi imaju druge zahteve, oni ne slušaju staru violinu, pa je trebalo povisiti osnovni ton, a tako se povećao i broj titraja žice. Kobilica je postala viša, žice imaju veći nagib prema zvučnici. A kobilica podržava žice tako da miš može protrčati između najtanje žice i zvučnice. Znaj, dečače, da se dijapazon u poređenju s prošlim vekom povisio za pola tona, a pritisak žica na zvučnicu nije više 60 nego 80 funti. Čovek je počeo jače da zateže žice, a i živci ljudi sada su mnogo zategnuti. Vreme leti brzo. Jedne dane smenjuju drugi, neprestano se menjaju i ljudi. Šta će biti dalje, gde će se zaustaviti menjanje čoveka? Opažam da svet već sada menja svoje boje, uho hvata druge zvukove i sve mislim da sunčeva svetlost gasne. Kozio je seo na mali divan, izvukavši maramicu, sav uzbuđen otre suze. A onda se digne, uhvati Paganinija za ruku i izvede ga iz sobe. Hajdemo, mali, rekao je. Nemoj nikome pričati o tome što si od mene čuo. Priroda ne voli izbrbljati svoje tajne. Ona se osvećuje znatiželjnicima.
Someone I could count to pull me to my feet.
Ovo je Snovreme, Radio Beograda 1. Vraćajući se od Giretija, umjesto da se za slobodnih večeri zabavlja s parmskim devojkama, kao što su to radili njegovi drugovi iz konzervatorijuma, Paganini se zatvarao u svoju sobu i opet svirao. Toliko se iscrpeo da mu je violina često ispadala iz ruku. Ali on je već dospeo u stanje tako fanatične napetosti, te nije opažao kako kopne njegove snage, nije osjećao ništa osim svog napredovanja prema cilju kojem teži. Jedino su ga strašni nastupi kašlja na čitave sate bacali iz kolotečine. U takvim bi prekidima Paganini ostavljao violinu i seo za sto. Sitnim rukopisom ispisivao je listiće iz crtanog notnog papira. To su bili zadaci koje mu je zadavao Paer. Do svršetka šestomesečnog boravka u Parmi on je napisao 24 fuge za četiri ruke i to bez instrumenta. Paer ih je svirao zajedno s njim. On je bio jedini učenik kome se dozvoljavalo da svira s direktorom konzervatorijuma. Neverovatno teška muzička forma u kojoj je mali kompozitor stvarao svoja dela isključivala je svaku mogućnost da njegove kompozicije svira bilo koji od šest učenika koji su bili pripušteni časovima signor Paera. Nakon četiri meseca zajedničkog rada s Paerom, Paganini je dobio zadatak da napiše duet za violinu te se sav posvetio rešavanju tog zadatka. U međuvremenu, dok je u sebi nosio tu složenu i tešku kompoziciju, Paganini je svirao dela drugih učenika. On je to radio u dobroj nameri, no to je izazvalo teške posljedice. Njegovo izvođenje i bez njegovog htenja je ispunjavalo njegove suparnike zlobom, jer bi on trenutno, tokom samog izvođenja, gudalom ispravljao nedostatke njihovih dela. On je neku stvar napisanu bez ikakvog talenta znao tako da izmeni da ona u njegovom izvođenju nije izazivala Paerovo negodovanje. Ali ta neznatna pomoć suparnicima umjesto osjećaja zahvalnosti izazivala njihov još veći bes. Paganinijevi drugovi su u prisutnosti Paera čutali, jer su znali da je Paganini ispravio njihove stvari, spasio ih, ali čim bi se učitelj udaljio, navalili bi na njega. Gardi je besno vikao na Paganinija, te svojevoljno preradio njegovo delo. Druga dvojica su pretila Paganiniju teškim batinama, zato što on tobože krade čitave fraze iz njihovih dela i stavlja ih u svoje fuge. Paganini je vrlo dobro znao u čemu je stvar. Svirajući komade svojih drugova, on ih je obavijao u formu u kojoj je mnogo toga bilo plod njegovog nadahnuća. I naravno, pojedini su se elementi ponavljali i u njegovim vlastitim delima. I kad je odsvirao prvu fugu u dvorani konzervatorijuma, šest studenata napalo je Paganinija poklicima kradljivac. Jedne večeri, kad je Paganini izašao iz svoje sobe da se malo odmori i sedeo kraj parmskog dvorca, iznenada opazi na stazi listić ispisan notama. Paganini ga podigne. To su bile note s francuskim tekstom, s dugim kićenim naslovom i vinjetama na uglovima. Ratna pesma Ranjske armije koja se izvodila na pozornicama mnogih pozorišta, a koju je sastavio oficir inženjerije, Rouget de Lille. Paganini se vratio kući, upalio sveću i još jednom pročitao note, a onda, slušajući kako u tišini sumraka negde iz daljine dopiru zvuci Angelusa, uz posljednje zvukove zamiruće zvonjave, povuče gudalom po žicama. Violina je zapevala prva tri takta Marseljeze. U sporom tempu i u tonu zvona ta pesma je zvučala neobično. Široka, mirna struja crkvenog korala pretopi se u čitavo more orguljskih zvukova, što ih je jedino Paganini uspeo da izmami iz violine. A onda se začuo žubor, kao da je preko kamenja potekla nemirna rečica. U početku tiha, ona je postajala sve brža, sve jača. I na posljedku se njen žubor slio s tutnjavom olujne bujice, mnogoglasnog govora mase, koja se približava pojedinim ulicama i sliva na trg. Topot kopita, zveket oružja. I tek i u tom trenutku Paganini pustio Marseljezu na slobodu, kao pticu. Francuska vojna pesma, vatreni poziv na borbu, toliko opuzeše i samog violinistu da nije ni primetio kako se pred kućom sabralo mnoštvo ljudi. Nije shvatao zašto odjekuje pljesak i poklici. I tek kad je prekinuo svirku i odložio violinu, ugleda kroz mali prozorčić da je ulica prepuna sveta. I slušate Snovremena, talasima Radio Beograda 1.
Oh, I have been wondering where I have been pondering, where I've been lately is no concern of yours. Who's been touching my skin? Who have I been letting? Shy and tired-eyed am I today.
Thank you.
Časa, Radio Televizija Srbije, Medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. U Beogradu i Novom Pazaru Srbija se oprostila od 6 poginulih u helikopterskoj nesreći. U komandi vazduhoplovstva u Zemunu održana je komemoracija povodom smrti 4 pripadnika Vojske Srbije. Više hiljada ljudi oprostilo se od medicinskih radnika opšte bolnice u Novom Pazaru, Dževada Ljajića i Miroslava Veselinovića, a u naselju Mur kod Novog Pazara u krugu najbližih sahranjena je beba iz porodice Ademović. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić na sastanku sa ministrom odbrane Bratislavom Gašićem i načelnikom generalštaba Vojske Srbije Ljubišom Dikovićem zatražio je kompletan izveštaj o padu helikoptera u najbržem mogućem roku. Jedino istina i iznošenje činjenica mogu razvejati svaki tračak sumnje i očuvati kredibilitet institucije od najvećeg poverenja među građanima Srbije, rekao je predsjednik Nikolić. Posle saslušanja u tužilaštvu za organizovani kriminal, sud je odredio pritvor od 30 dana za 3 francuskih državljana osumnjičenih da su u petak oteli 2-godišnju devojčicu. Sudija posebnog odeljenja Višeg suda odredio im je pritvor zbog opasnosti od bekstva i uznemirenja javnosti, bojazni da bi mogli uticati na svedoke, da će ponoviti krivično delo i zbog visine zaprećene kazne za delo za koje se terete. Predsjednik Rusije Vladimir Putin izjavio je da je oružani puč u Ukrajini bio organizovan iz Vašingtona, a da su Amerikanci pokušali da se sakriju iza Evropljana. U dokumentarnom filmu pod naslovom Krim put u domovinu, koji je emitovan povodom godinu dana od pripajanja Krima Rusiji, Putin je naveo da je Moskva bila spremna da stavi nuklearno naoružanje u stanje pripravnosti tokom prošlogodišnjih nemira i svrgavanja bivšeg ukrajinskog predsjednika Viktora Janukovića. Evro je prema dolaru pao najniže u posljednjih 12 godina i uskoro bi mogao da se izjednači sa američkom valutom, procjenjuju stručnjaci. Tome su doprinele mere Evropske centralne banke, koja kupovinom obveznica postiče privredni rast eurozone. Nezaposlenost u Evropskoj monetarnoj uniji veća je od 11%, pa se privrednici nadaju da će slabiji euro pomoći evropskim izvoznicima. Iz sporta, u pretposljednjem kolu Jadranske lige, Crvena zvezda Telekom savladala je u gostima Igokeu sa 85-80, dok je Partizan u Pioniru pobedio Zadar sa 87-53. Vreme danas, sunčano, vetrovito i malo toplije, jutarnja temperatura od minus 1 do 8, najviša dnevna od 10 do 17 stepeni. I u Beogradu pretežno sunčano, malo toplije i vetrovito, jutarnja temperatura 6, najviša 16 stepeni. Čuli ste vesti koje je uredio Mladen Brkljač.
We shall live again.
Četvrti sat sno vremena na talasima Radio Beograda 1. Knjiga Anatolija Vinogradova Osuda Paganinija. Priča o životu, o strasti, o posvećenosti, muzici i umetnosti. Još jedan odlomak iz te priče o životu velikog violiniste. I tako nije održao zakletvu koju je sam sebi dao u mladosti. Paganini je postao dvorski violinista, ako se može nazvati dvorom mala pratnja sestre francuskog imperatora, koja se u ono vreme zadovoljavala skromnom titulom italijanske kneginje. Sam je knez Bacioki kod njega učio sviranje violine. Na taj način Paganini je postao stalni posetilac kneževskog dvora i zajedno s drugim učiteljem, profesorom Galijem, uživao stalnu naklonost porodice koja je u Luki zauzimala najviše mesto. Muzička omladina Luke vrlo je rado ulazila u veliki orkestar koji se formirao u tom gradu. Omladini su se pridružili Francuzi koji su tu ostali kad je iz grada otišao konjanički orkestar generala Masene. Oni su oduševljeno primili vest o tome da će Paganini biti dirigent njihovog orkestra. Kada je Paganini ušao u visoku dvoranu, u samu pozornicu Lukanskog pozorišta, nebrojeno mnoštvo mladih u poderanim uniformama, sivim i crnim kaputima, Razgovaralo je glasno i veselo. I on je s uživanjem slušao žamor ljudskih glasova, rastrgzano ugađanje instrumenata. Nisu ga odmah primetili. Čekali su ga, poznavali su njegovo lice, a ipak je morao da dođe čak do pulta, pa da glasovi na jednom učute i svi se pogledi usmere prema njemu. Paganini je seo na veliki bubanj i taj jednostavan pokret koji je pokazivao da on pre svega želi da govori s orkestrom kao prijatelj, jednostavno, smesta mu je pribavio simpatije čitave dvorane. Zidove pune raznovrsnih dekoracija, prolaze između stolica zatrpane panoima, balvanima, gredama, scenskim rekvizitima, ljude koji su stajali do svojih instrumenata i prosto se ukočili zatečeni u slučajnim položajima za vreme razgovora sa susedima, sve je to u jednom trenutku obuhvatio munjeviti pogled novog dirigenta. Paganini nije nikada bio govornik. On je govorio tiho, nerazgovetno izgovarajući pojedine reči. Orkestraši se hrpimice natisnuše prema njemu. Kad je Paganini izrekao nekoliko pozdravnih reči, odjeknu buran pljesak njegovog orkestra. Paganini podiže ruku. Vi morate da obećate punu iskrenost i potpunu saglasnost sa mnom u shvatanju muzičkih zadataka. Vi morate da imate na umu da muzika ne trpi ustupke, da ne sme biti osrednjeg sviranja. Neko uzviknu. Ne možemo svi biti kao Paganini. Paganini se brzo okrenu prema govorniku i ućuti. Porazmisli i reče. To nije tačno. Nema imena i nema drugostepenih stvari u muzici. Svi ste vi umetnici. Neka naš orkestar bude orkestar visokog majstorstva. Letopisci ondašnjeg muzičkog života u Italiji govore da na svetu nije bilo jedinstvenijeg, uigranijeg orkestra od orkestra grada Luke u to vreme. Grad Luka počeo je da živi intenzivnim muzičkim životom. Paganini je nastupao kao dirigent Lukanskog pozorišta u svim operskim predstavama, svirao na dvoru i svakih 15 dana davao velike koncerte.
I'd like to help you in your struggle to be free. There must be 50 ways to leave your lover. He said it's really not my habit to intrude. Furthermore, I hope my meaning won't be lost or misconstrued. But I'll repeat myself at the risk of being crude. There must be 50 ways to lead your lover. 50 ways to lead your lover. Just slip out the back jack, make a new plan, stand. Don't need a big boy role, just get yourself free. Up on the bus, cause no need to discuss much. Just drop off the key and get yourself. To see him in such pain, I wish there was something I could do to make you smile again. I said, I appreciate that, but would you please explain about those 50 words?
said, why don't we both just sleep on it tonight? And I believe in the morning you'll begin to see the light. And then he kissed me and I realized he probably was right. There must be 50 ways to leave your lover. 50 ways to leave your lover. Just slip out the fat jack, make a new plan, stand. Don't need to be coy, just get yourself free. Hop on the bus, cause don't need to discuss much. Jump up the hilly and get yourself free. Slip out the back jack, make a new plan, stand. Don't need to be coy, just listen to
is cruel and bright when you've been up all night. Another lonely scene, watching it pass us by.
Paganini brzo zgužva hrpu banknota, turi ih u džep, uzme violinu i sasvim miran izlazi na pozornicu. Diže gudalo, ali najednom se okrene od publike i obraćajući se signori Palerini reče: dođite da vidite. Zatim objavi publici: ne moramo uvek da se žalostimo, ponekad treba sebi da dozvolimo i šalu. Razlije se reka neobičnih zvukova u kojima se u početku nije ništa moglo razabrati, a onda publika začuje škripanje točkova vodonošenih kolica i pljuštanje vode u bačve, onda viku goniča mula i rev magarca, zatim kukurikanje petla koji glasno doziva kokoške, divlje cvilenje psa kojemu je konj stao na nogu, zavijanje mačaka koje su se zakačile na krovu u prolećnoj borbi. Zbunjeni ferarci slušali su ovu besnu kompoziciju. Tu i tamo se oglasi smeh, prednji redovi su se grohotom smejali. Ali odjednom se gudalo diglo u vazduh i poslednji zvuci zamreše negde pod svodovima, figurama ukrašenog stropa. Samo je pucketanje zapaljenih sveća narušavalo duboku tišinu. Nekoliko koraka napred i nagnuvši se tako da se čulo njegovo piskutavo disanje, Paganini je gotovo nad glavama ljudi u prvom redu žestoko podigao gudalo, povukao po najtanjoj žici, a onda naglo prešao s najtanje na najdeblju. Publika jasno čuje uvredljivi krik violine, hikom sa svim oznakama ljudskog glasa, sa svom izražajnošću ljudskog prezira. To se ponavlja dva put, a onda još tri puta. Pravi živi krik, onaj pravi uvredljivi uzvik koji na svim putevima Italije prati ferarce. He han znači glupan, petao, to je starinski nadimak za tupumne ferarske idiote niska čela, škrte i pohlebne kretene koji znaju samo da broje novac, polu životinje, polu ljude, koji ne znaju ni za šta drugo osim za zaradu, jelo, piće i redovne ispovesti kod debelog sveštenika. Tako su pisali duhoviti putnici iz britanskog pregleda. Paganini je još stajao, držeći gudalo u vazduhu, kad se iznenada podiže urnebes. Svi poskakaše sa svojih mesta, poklici negodovanja, razbijene stolice, štapovi, programi, šeširi, sve to poletelo na pozornicu. Odlazeći polaganim korakom, Paganini se zadržao kod zavese koja deli pozornicu od sobe za glumce, a gudalo opet siknu onaj isti uvredljivi nadimak. Napuštena dvorana još dugo je divljala. Nešto kasnije u knjizi pominje se jedna beleška koju je napisao Paganini, a koju zaboravljenu na stolu pronalazi njegov prijatelj Haris. Često sam uspeo da očaram svoje slušaoce, pa ipak ja sam uzbuđen, ja nisam zadovoljan sam sa sobom, jer mene samoga ne može da prevari nikakav pljesak. Iako publika s ushićenjem prima moje sviranje, ja sam njime još nezadovoljniji. Kad bi mi neko vratio moj pređašnji glas, koji je znak zdravog čoveka, mogao bih se glasno obratiti onima koji me slušaju i rečima izraziti nezadovoljstvo samim sobom. Ono što se sa mnom dešava strašno je. Ne znam kako bih nazvao to što su učinili da izgubim ljudski glas. Ja gubim snage nakon svakog koncerta i povremeno već nakon jednog sata sviranja gubim svest na ceo dan. Svaki mi koncert oduzima godinu dana života, a ipak neka priroda bude darežljiva prema meni. Radi svoje umetnosti ja sam spreman žrtvovati život i zdravlje. Ali u prestonici svih prestonica pojavit ću se tek onda kad izvršim svoju zamisao. Bili su to odlomci iz knjige Anatolija Vinogradova Osuda Paganinija. Vi slušate Sno vreme na talasima Radio Beograda 1.
so long. The days all feel the same. Moving, just keep moving. Well, I don't know why I'd stay. No ties to bind me.
Sandrar, švajcarsko-francuski pesnik, veliki putnik, istraživač egzotičnih daljina, ali istraživač poezije. U predgovoru za jugoslovensko izdanje, jer knjiga predamnom je iz 1981. godine, Frederik Jacques Temple napisao je. U specijalnom broju Le Mercure de France, posvećenom Blaise Sandraru, godinu dana posle njegove smrti ja sam pisao. Evo ga, dakle, gde nastupa najzad u našem veku, postojan u svojoj usamljenosti, u svojoj legendi, u svojoj stvarnosti. Sandrar se otrgao od jednog sveta koji ga je vrlo malo poznavao, iz jedne epohe koje je prethodio, iz jedne sredine koja ga je prezirala i potkradala. On može, dakle, da se predstavi jednoj drugoj generaciji, kako mi se čini, bolje sazdano i da ga shvati. Blaise Sandrar tek sada počinje. Njegova poezija je živa, prepuna slika. Moglo bi se čak reći da je neka vrsta pesnika, slikara. A da bismo dočarali njegov glas, njegove slike, evo i nekoliko njegovih pesama. Mesečina. Ljuljamo se, ljuljamo na brodu. Mesec pravi krugove na vodi. I po nebu katarka broda pravi krugove, pokazujući prstom na svaku zvezdu. Mlada Argentinka naslonjena na ogradu, sanja o Parizu i posmatra farove koji obeležavaju obalu Francuske. Sanja o Parizu koji tek malo poznaje i koji žali već. Obe pokretne svetiljke i farovi podsjećaju je na hotelski prozor na bulevarima. Ali ona se nada da će se uskoro opet vratiti u Francusku. Šum moje pisaće mašine smeta joj da sanja svoj san do kraja. Moje lepe mašine koja zvoni na kraju svakog reda. Moje lepe mašine koja ni meni ne da da sanjarim, ali koja me ipak vodi do kraja moje misli. Zalasci sunca. Ceo svet govori o zalascima sunca. Svi putnici saglasni su da treba govoriti o zalascima sunca u ovome kraju. A puno je i knjiga koje opisuju zalaske sunca. Naročito zalaske sunca u tropskim krajevima, a istina je da je to veličanstveno. Ja lično mnogo više pretpostavljam rađanje sunca, zoru. Zato je ne propuštam ni jednu. Tada sam uvek na krovu broda, tek malo odeven, i uvek sam sam da joj se divim. Ali te zore ne opisujem. Čuvam ih samo za sebe. Fernando de Noronha. Iz daleka izgleda kao katedrala koju je potopilo more. Izbliza samo je najobičnije ostrvo, ali sa bojama tako snažnim da obična zelena trava čini se da je pozlaćena. Pličak oko ostrva. Voda je tako prozirna i mirna. Opažaju se u pličaku žbunovi belih korala. Njihanje raznobojnih meduza okačenih jednim krakom za vitke i tanke grane korala. Zaleti na mahove jata ribica žutih, ružičastih, plavkastih. A u korenu algi njišu se azurne male ribice, tamno zelene i zlatne. Leptir. Kako je to čudno, već dva dana kako smo na vidiku zemlje, a nikakva ptica nije nam naišla u susret, niti je letela za nama. A danas, u zoru, kad smo stupili u zaliv Rija, jedan leptir veliki kao dlan ruke počeo je da leprša oko našeg broda. Leptir crn i žut sa bledo plavim prugama.
Thank you. helping those who are in need. No, we just can't take no bribe, for the truth we can't deny. You're welcome, you're welcome to my garden, my garden of love. You're welcome, you're welcome to my garden of love. Here we are on the same boat, out of petrol, but we're still afloat. Now we got to do our best, and Jaja will do the rest. Through the love, we're all in this garden. Seeds of love we should be planting. We just can't waste no time. Time to last a smile, you can't rewind. You're welcome. You're welcome to my garden, my garden of love. You're welcome. You're welcome to my garden of love.
Sandrar, pesma Amoli. Bašta gusta kao neki proplanak, na obali lenstvuje večno žuboreća pesma vetra u lišću filosa. Pod lakim šeširom od palmovog lišća, oivičenim širokim obodom od hartije, posmatram igru golubova i morskih gavranova, ili ispitujem neki cvet ili koji kamen. Svakim pokretom svojim zadajem ludi strah vevericama i ostrvskim pacovima. Kroz otvoren prozor vidim izduženi trup parobroda srednje veličine, ukutvljen na oko 2 kilometra od obale, a okružen već džunkama, simpanima i barkama, natovarenim voćem i domaćom robom. Najzad sunce zalazi. Vazduh kristalno čist. Uvijek isti slavuji pevaju na sav glas, a veliki slepi miševi vampiri prema ogromnom mesecu preleću nečujno svojim kadifnim krilima. Jedna devojka prolazi potpuno naga, na glavi joj starinski šlem, koji bi danas obradovao kakvog skupljača retkosti. U ruci joj veliki buket bledog cveća, prodornog mirisa koji podsjeća na tuberozu i zelenkadu. Ona na jednom zastaje pred ulazom u baštu, blistave mušice spustile su se na rog njenog šlema, i njenu pojavu čine još fantastičnijom. Noćni šumovi, pucketanje suvih grana, uzdasi životinja pri parenju, puzanje, šum insekata, čučorenje ptica u gnezdima, šaputavi glasovi, džinovski platani su bledo sivi pod mesečinom. Sa njihovih svodova vise laki lijani koje neka nevidljiva usta pokreću pri povetarcu. Zvezde se tope kao da su od šećera. I za kraj pesma Pismo. Rekao si da ćeš mi pisati. Ne piši celo na mašini. Dodaj svojeručno, bar jednu reč. Jednu reč ili bar neku malenkost. Bar jedno da ili jedno ne. Moja mašina je ipak lepa. Volim je mnogo jer dobro radi. Moj rukopis je čitak i jasan. Vidi se odmah da sam ja to kucu. Ima i belina i samo ja ih znam da upotrebim koliko i kada treba, ali ipak da ti učinim ljubav, dodaje mastilom dve, tri reči. Ali pravim onda veliku krmaču da one reči ne možeš pročitati. Slušali ste Snovreme na talasima Radio Beograda 1. Sa vama su noćas putovali ton majstor Miroslav Antonijević, muzička urednica Nataša Mančić, producentkinja Maja Marković, ja sam Hana Gadomski. Sanjajte zatvorenih očiju, sanjajte budni, sanjajte.
One day I know I feel home again. Wrong again, wrong again. One day I know I feel strong again. I lift my head. Many times I've been told, all this talk will make you old. So I close my eyes, won't look behind, moving on, moving on. So I close my eyes, won't look behind, moving on. lost again, lost again. One day I know I'll pass the course again. Smile again, smile again. One day I hope to make you smile again. I won't hide. Many times I've been told, speak your mind, just be bold. So I close my eyes, oh look behind, moving on, moving on. So I close my eyes, and the tears will clear. Then I feel no fear, then I feel no weight, my path's will be.